Herekerk Wonderboompoort en ons verwelkom vir Dominee Pieter Leroux in ons midde. Dominee, ons bid hier die seën van die Here toe in die verkondiging van die woord. As lofpsalm sing ons Psalm 92 vers 1 en 2 na die uitspreek van die seën. Kom ons staan.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde gemeente, ontvang nou die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, wat in die hemel is, ons loof en prys u heerlike naam. Ons bring aan u die lof en die eer en aanbidding, want u is dit waardig. En ons dank u dat u ons met u guns omring, dat u liefde en u trou en goedertierenheid vandag met ons was, nou met ons is, en ook môre met ons sal wees. Vader, wanneer ons nou voor u aangesig in die erediens by mekaar is, is dit ons gebed dat ons saam wees hier u naam sal eer. Daarom bid ons dat u alles wat ons doen en sê vanaand ook sal sien in die bloed van u seun Jesus Christus. En ons bid dat u ons ook nou sal lei in die aanhoor van u woord, dat ons u woord sal hoor en dit sal verstaan en ook sal doen. Wil u ons vervul met die Heilige Gees hoor ons as ons dit vra, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 37, ons sing daarvan verse 6 en ook vers 23. Ek wil vers 23 vir ons voorhou. Let op die vrome wat opreg met God verkeer in woord en weg. Merk op die man wat God hier vrees. Sy lewenseind sal vrede wees. 37 vers 6 en 23. Gemeente, die Here se woord kom vanaand uit Matteus hoofstuk 5. Ons lees van vers 1 tot 12. Die saligsprekinge, ons teksvers, vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Matteus 5 vanaf vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Tot sover ons skriflesing, teksvers vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geliefde gemeente, ons het vanavond gelees die begin van die bekende bergpredikasie van ons Here Jesus, een van die bekende redes of predikasies of preke van ons Here Jesus. Het is so genoem omdat die Here Jesus by 'n berg gaan sit het, of teen 'n berg gaan sit het en die mense voor hom geleer het. Opgeteken Matteus 5 tot hoofstuk 7, vanaand het ons eintlik dan die begin van hierdie preek gelees. Die tema wat dwars deur hierdie bergpreek van die Here Jesus loop, is die koms van die koninkryk van die hemele. Dit kan eintlik die grondwet van die koninkryk van die hemele genoem word. Dit beskryf hoe lyk iemand se lewe wat 'n burger is van die koninkryk van die hemele. In hierdie preek sê die Here Jesus, hoe lyk iemand se lewe wat deur die Gees van God nuut gemaak is? Dit handel veral ook oor die groot onderskeid wat daar is, die groot verskil tussen die lewe van 'n gelowige en die lewe van 'n ongelowige. Die verskil en onderskeid tussen die lewe van 'n burger van die koninkryk van die hemele en 'n burger van die koninkryk van die Satan. Die Here begin sy preek met hierdie bekende saligsprekinge. En die saligsprekinge is by uitstek 'n gedeelte wat op die groot onderskeid wys en op die uniekheid van die Christelike lewenswandel. Wat duidelik uitwys hoe groot die begeertes van 'n gelowige verskil van die begeertes van 'n ongelowige. Hy begin met die saligsprekinge. 8 saligsprekinge. Die woord salig natuurlik met 'n baie diep betekenis. Dit het te doen met 'n blydskap en 'n gelukkigheid, maar behels veel meer as net dit. Dit het te maak met die verhouding waarin die mens tot God te staan gekom het. Dis iemand wie se band met God herstel is omdat die sonde vergewe is in deur die bloed van ons Here Jesus. En uit hierdie herstelde verhouding met sy Skepper vloei dan die ware blydskap, die ware geluk, hierdie saligheid. Die saligsprekinge handel oor die werklik gelukkiges, die waarlik geseëndes. Mense wat 'n ongekende blydskap in hulle lewe ervaar. Een van hierdie kenmerke van 'n burger van die koninkryk van die hemele, saligsprekinge, kenmerke van die burgers van die koninkryk van die hemele, een van hulle wil ons vanaand by stil staan. En dis dat 'n burger van die koninkryk van die hemele geken sal word as 'n vredemaker. Vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Vredemakers, omdat hulle deur Jesus Christus met God versoen is, omdat hulle vrede het met hulle God. En omdat daar vrede is tussen die burger van die koninkryk van die hemele en God, daarom spoel hierdie vrede ook oor in die verhoudinge met mense rondom hom. Iemand wat in vrede met God kan leef omdat hy verlos is, sal ook in vrede met sy medegelowiges en sy naaste leef. Broers en susters, ons moet onthou dat ons die God, die Vader van ons Here Jesus leer ken as 'n God van vrede. Hy openbaar homself aan ons as 'n God van vrede. 1 Tessalonisense 5, mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Hebreërs 13, mag die God van vrede julle volmaak. 1 Korintiërs 14, hy is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. God is 'n God van vrede. Vrede maak is deel van wie hy is. So openbaar hy homself aan ons. En omdat hy 'n vredemaker is, eis hy van ons om ook vredemakers te wees. Gemeente, die vredemakers het natuurlik in die eerste plek te doen met vrede met God, En dit kry jy net in die bloed van Jesus Christus. Maar dit beteken ook dat ek verder vrede met my broers en susters in die geloof sal soek. Nou weet ons dat in hierdie bedeling diskant die wederkoms ons nog die strijdende kerk is en dat daar nog baie sonde by ons is. En daarom is konflik ook iets wat algemeen voorkom. Maar iemand wat 'n vredemaker is, sal ook in die woord van die Here die wyse gaan soek waarop ek vrede in konflik situasies bewerkstellig. Ons leer in Matteus 18 'n goue reël wanneer dit oor konflik tussen medegelowiges gaan. Matteus 18 vers 15, as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Gemeente, die eerste persoon met wie jy praat oor die konflik is die persoon met wie jy die konflik het. As iemand teen jou oortree, bespreek ek dit nie eers met die hele wêreld. Nee, ek ondersoek my eie hart deeglik. Ek identifiseer my eie sonde, my eie verkeerde optrede. En dan gaan neem ek die saak op met die persoon wat teen my oortree het. Gemeente, tye van konflik is tye waar ons in die besonder daarop moet let om gehoorsaam te wees. Want in tye van konflik gee ons aan die Satan vastra plek. Natuurlik wil die Satan hê, jy moet eers soveel as by soveel as moontlik mense die persoon se naam gaan sleg maak. Nee, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. En as hy na jou luister, het jy jou broer gewen. En die koninkryk van die hemele is die wenner. As hy natuurlik nie na jou luister nie, dan, en eers dan betrek ek ander gelowiges by die saak. Jy ken Matteus 18. As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. As hy steeds nie agsla nie, vers 17, Matteus 18 vers 17, sê dit aan die gemeente, en as hy die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soos heiden en tollenaar. Gemeente, die weg van konflikhantering word duidelik vir ons hier uitgestip. Laat ons onsself deeglik ondersoek in hierdie saak. Want heel dikwels is dit met daai eerste stap wat ons faal. En dit geld natuurlik nie net vir kerklike sake nie, dis 'n koninkryksbeginsel. Dis ook iets wat ek moet toepas in my huwelik. Voor ek die foute van my huweliksmaat bespreek met die hele wêreld, bespreek dit eers met hom of haar. By die werk. As iemand oortree het, help het niks om almal by die werk om te krap nie. Sodra jy bewus is van 'n oortreding, neem die saak met hom of haar op, by die skool waar dit mag wees. Hoe baie keer sien 'n mens nie dat 'n reuse konflik situasie ontstaan oor 'n klein saak wat aan die begin verkeerd hanteer is nie. Dikwels 'n reuse wrok oor jare heen. Klein saak wat 'n groot saak geword het omdat skinder en die belastering van name deel van die saak geword het. Wanneer ons konflik met mekaar het, is dit ook belangrik om haastig te wees om vrede te maak. In Matteus 5, later Matteus 5 vers 23 en 24 sê die Here Jesus, as jy jou gawe na die altaar bring en het jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Gemeente, die offerdiens in die Ou Testament het gehandel oor versoening met God, om my saak met God reg te maak. Die sonde het onvrede tussen my en God gebring en hierdie offer bring versoening
daarom het jy geoffer. Maar nou lees ons, as jy jou met God wil versoen, ga versoen jou eers met jou broer. Jy kan nie vrede hê met God, as jy nie vrede het met jou broer nie. Vrede met jou broer is vir hom belangriker as offers. En moet nie te lang wag voor jy reg maak nie. Efesiërs 4 vers 25 Lê die leen af, spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. En dan staan daar, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toren nie. En gee aan die duivel geen plek nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toren nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel 'n vat kans gee nie. In 1 Korintiërs 6 is daar 'n baie belangrike gedeelte wanneer dit kom oor konflik met 'n medegelowige. In die gemeente in Korinthe was daar 'n situasie waar daar 'n geskil was tussen twee lidmate in die gemeente, en hulle het hulle saak na die owerheid toe geneem om reg te spreek. Dan skryf die apostel Paulus, maar eintlik hoort dit nie tussen gelowiges nie. En wat hy skryf plaas dinge nogal in perspektief, gemeente. Hy sê 1 Korintiërs 6, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Gemeente, ons gaan die engele oordeel. Ons gaan die wêreld oordeel. Dit bring die klein konfliksituasies in ons lewe in perspektief. En dan gaan die apostel verder in 1 Korintiërs 6. Hy sê, dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle dat julle regsake met mekaar het. In die eerste plek moes daar nie eers regsake tussen julle gewees het nie. En dan sê hy die belangrike, waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer berowe nie? As het oor vrede gaan tussen medegelowiges, vrede in die gemeente van God, dan moet jy bereid wees om ook onreg te verduur as het oor my eie eer gaan, ter wille van die eer van God. Bereid wees om te vergewe, al verdien die persoon wat teen my oortree het, nie. Bereid wees om spreekwoordelik tweede te kom. Natuurlik beteken dit nie dat ons onreg goed praat nie. Maar vir die gelowige gaan dit nie in die eerste plek oor my eie reg nie. Dit gaan oor God se reg en God se eer. Om behept te wees met jou eie reg, gemeente, is selfsug. Om altyd te voel, almal is teen my, is selfsug. Daarom is ek nie besorg oor wat in my oë reg is nie, maar wat voor God reg is. In 'n geskil met 'n medegelowige moet beide die een die ander voorspring in die bereidwilligheid om ter wille van die eer van God onreg te ly. In dieselfde Matteus 18, waar ons hoor hoe ons moet optree wanneer 'n medegelowige teen my oortree, vertel die Here Jesus 'n gelykenis oor vergewing. En u ken die gelykenis baie goed. Die Here vertel van 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy daarmee besig was, het hulle een van die diensknegte ingebring wat hom 10.000 talente geskuld het. Hy kon nie betaal nie en hy het neergeval voor die koning en gesmeek, gee my net nog tyd. En dan lees ons, die koning het vir hom innig jammer gevoel en sy skuld afgeskryf. Maar dan lees ons die tragiese, as hy uitbeweeg dan loop hy een van sy mededienstknegte raak, wat hom maar paar rand in ons terme nie baie geld geskuld het, nie een klein bedragie. En hy gryp hom aan die keel en hy eis dat hy dadelijk moet betaal. En ook die mededienstknegt vra hom uitstel. Maar die dienstknegt gooi hom in die tronk, totdat hy die laaste cent betaal. Die mense wat het gesien het, gaan vertel dit aan die koning. Koning laat al daar die dienstknegt. En hy sê vir hom, moes jy nie oor jou mededienstknegt barmhartig gewees het, soos ek oor jou barmhartig was nie? En dan lees ons dat die koning hom oorgegee het aan die pynigers, totdat hy alles sou betaal, wat hy skuldig was. En dan gee die Here Jesus die slotsom van die gelykenis, hy sê, so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Gemeente, wanneer iemand teenoor my oortree, vergewe ek hom nie, omdat hy of sy dit verdien nie. Niemand van ons, geen mens verdien om vergewe te word nie. Hy vergewe hom nie, omdat hy het verdien nie. Hy vergewe hom, omdat Christus my vergewe het. Ek vergewe my broer, omdat ek maar te bewus is van die groot skuld wat Christus my vergewe het. Ja, ek is eintlik die een wat die 10.000 talente skuldig was. Miljoene en miljoene rande in vandagse term. En dat hierdie oortreding wat my broer of my suster teenoor my begaan het, is eintlik maar net 'n paar rand. Ten slotte, een vredemaker kry dit net reg om selfverlonend en vergewensgesind te wees, kry dit net reg om in vrede met selfs moeilike mense te kan leef, deur 'n leefstyl van gebed. Hoor wat sê die apostel Paulus in Filippense 4, dis vir ons baie bekend, vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan die belofte, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Geliefde broer en suster, rig jou gedagtes op God. Disiplineer jouself om te dink aan jou groot verlossing, van wat Christus van my vergewe het. Bid daaroor. Dra die mense in jou lewe op met wie jy sukkel om in vrede saam te leef. Dra hulle op in gebed aan die Here. Maak jou begeertes aan hom bekend. Smeek, bid. Sê dankie. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en sinne bewaar in Christus Jesus. Gemeente, iemand wat 'n burger van die koninkryk van die hemele is, is iemand wat 'n vredemaker is. Iemand wat geken word as een wat daarop uit is om vrede te maak. Gekenmerk deur 'n bewussyn van sy eie tekortkominge en sondes. Die Here Jesus sê, salig is die vredemakers, gelukkig, werklik geseend is die vredemakers, want hulle sal die heerlikste naam genoem word wat daar is. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 72. Ons sing daarvan vers 1 en 2. Vers 1, gee aan die koning, Heer, u regte en u geregtigheid, aan koningskind, dat hy u knegte kan rig met wys beleid. Psalm 72, verse 1 en 2, daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, mag volke u loof en nasies u prys, mag die getalstemme wat u loof vol word, mag u lof vermeerder op aarde en in die hemel, want dit is vir ons goed. Dit gee ons vreugde. Ons wil u lof besing oor die vrede wat u vir ons bewerk het, deur die groot verlossing in u Seun Jesus Christus. Ons wil u dank dat u hom wat sonder sonde was gekruisig, laat kruisig het sodat ons vrede met u mag hê en sodat u vrede in ons lewe gesmaak mag word en dit mag oordra oral waar ons leef en beweeg. Vader, ons dank u vir die blydskap wat u gee, die ware vreugde, die vreugde wat die wêreld nie ken nie, die vreugde wanneer iemand u gees in hom of haar het. Vader, wil u ons wysheid gee? U sê in u woord, dat wanneer iemand wysheid kortkom, hy dit van u moet vra, en u sal gee, u gee eenvoudig, sonder om te verwyd, Vader, dat u ons wysheid sal gee, room by die kerk, by ons huise, in ons huwelike, by die werk, by die skool, waarlik vredemakers te wees. Help ons in Suid-Afrika om ook te weet hoe om hier vredemakers te wees waar U ons stuur. Ons bid vir hierdie gemeente van U. Wees met die amptenaars, ouderlinge, die diakens, die woordbedienaar, elke broer en suster, jonk en oud, elke een wat leiding neem. En ons bede is dat U naam geëer sal word en dat U U seun sal gebied. Wees U met ons stad en ons land, ons belei, dat elke duim van hierdie stad en land aan U behoort. Vader, leer ons om ook in die belydenis te leef. Ons dank U vanaand vir U woord. U woord wat die lig op ons pad is. Wat ons gesond maak, ons lewens heel maak. Ons dank U vir die gawe van U Heilige Gees wat in ons woon, vir die troos dat U altyd met ons is en sal wees, dat U in die diepste aanvegtinge, selfs in die skadu van die dood, U met ons is. Ons dank U vir medegelowiges saam met wie ons kan aanbid. Ons dank U dat ons vry eredienste mag bywoon, U naam mag aanroep, U woord mag verkondig, mag sing. En ons dink vanaand aan ons broers en susters op plekke in die wêreld waar hulle lewe nie seker is nie, ook vanaand, en daar enige oomblik ook iemand kan inkom, hulle gearresteer kan word. Ons bid dat U evangelie sal veld wen, dat mense tot bekering sal kom. Ons bid vir ons jong mense en kinders, en ons bede is dat U 'n gelowige geslag sal skenk. Ons bid vir gelowige leiers, manne en vroue wat U liefhet en U dien, om leiding te neem, ons bid, Vader, vir al ons broers en susters wat beproef word, hulle wat siek is, wie se name hier genoem is vanoggend, hulle wat swaar kry, wat finansieel onder druk is, die wat sonder werk is, die wat enige oomblik afleggings vrees, hulle wat treur oor geliefdes, hulle wat hartseer en teleurgesteld is in familie, in kinders en ouers, ons dink aan elke een wat worstel met depressie, ons wil ook bid vir die week wat voorlê. Lei u elke broer en suster om met blydskap en vreugde in die koninkryk werksaam te wees. Maak ons voorspoedig. En wek ons op elke oggend met 'n eerste gevoel van dankbaarheid teenoor u. Ons loof en ons prys u. Hoor ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid vir die offergawes. Daarna sing ons Psalm 72, weer Psalm 72, maar nou verse 4 en vers 9 en vers 4. Dan kom die tyd van welbeha, wanneer die vrede bloei, regverdiges sal in sy dae tot volle wasdom groei. 72 vers 4 en 9 na die offergawes. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.